Diagnosis ADHD jika diperolehi lebih awal sentiasa lebih baik, walaupun dalam realiti sebenar ia tidak semudah itu. Diagnosis ADHD untuk individu lelaki amat berguna sebelum melangsungkan perkahwinan atas beberapa faktor berikut. Pertama, individu ADHD lelaki ramai yang berdepan dengan masalah untuk mengekalkan komitmen kepada satu-satu pekerjaan, terutamanya jika pekerjaan itu berbentuk rutin yang sama yang membosankan. Kelemahan mengekalkan komitmen kepada pekerjaan ini boleh menjejaskan keupayaan menjana pendapatan dan seterusnya menjejaskan fungsi lelaki itu sebagai breadwinner di dalam rumah tangga dan keluarganya. Kelemahan seseorang lelaki itu dalam peranannya sebagai breadwinner boleh menjadi faktor paling berat, paling besar yang menyumbang kepada pelbagai krisis kehidupan dengan pasangan, dengan anak-anak dan juga extended family, seterusnya memanjangkan imposter syndrome yang tidak berpenghujung. Jika diagnosis ADHD telah diperolehi lebih awal, maka seseorang itu dan bakal pasangannya ataupun pasangannya boleh berbincang, menyediakan payung sebelum hujan dan malah juga membuat persediaan awal untuk mempelbagaikan sumber pendapatan, malah memilih kerjaya yang bersesuaian seperti bertugas sebagai freelance yang lebih fleksibel, menjadi usahawan, entrepreneur dan mempunyai perniagaan sendiri untuk meminimumkan risiko yang saya sebutkan tadi. Keduanya, individu ADHD lelaki, andai gangguan regulasi emosi adalah presentation yang signifikan menjejaskan kualiti kehidupannya, berumah tangga dan berkeluarga ini boleh meningkatkan faktor yang menyumbang kepada krisis emosi ini tadi. Misalnya, jika seseorang itu berumah tangga dengan pasangan yang begitu sensitif emosinya, banyak merajuk, selalu bergaduh ataupun bersifat argumentative, banyak bertengkar, ia adalah perkara biasa dalam mana-mana sahaja perkahwinan. Tetapi bagi individu ADHD lelaki, ketika pertengkaran, perbezaan pendapat, persisahan faham tercetus, emosi yang dialaminya itu lebih intens dan dalam keadaan sedar ataupun tidak sedar, beliau itu mungkin secara berperingkat membuat keputusan untuk mengelak daripada tercetusnya perbalahan-perbalahan ini tadi dengan mendiamkan diri, tidak berpendapat, ikut jelah, setuju sahaja, yang kemudiannya sedikit demi sedikit mengheret individu berkenaan kepada kemurungan. Budaya masyarakat kita tidak membolehkan individu lelaki dewasa sensitif dengan emosinya. Dia akan dilihat sebagai seorang lembik. Ada banyak istilah yang digunakan dalam masyarakat pembuli seperti takut bini dan macam-macam lagi lah. Boleh menyebabkan seseorang itu sukar untuk meminta tolong dan terus-menerus menyembunyikan cabaran yang dihadapinya dalam diam. Amat berisiko untuk serangan jantung dan kemerosotan kualiti kehidupan. Malangnya juga, ADHD membabitkan komitmen kewangan yang signifikan. Kos untuk stimulan itu tinggi, memakan belanja beratus-ratus ringgit sebulan. Oleh yang demikian, diagnosis ADHD awal sebelum seseorang itu mengambil keputusan untuk berumah tangga boleh membantu untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang saya sebutkan tadi terjadi atau mungkin boleh diminimumkan. Kesimpulan akhirnya ialah dengan peluang yang ada untuk kita lebih berpengetahuan dan mempunyai akses kepada maklumat tentang hal ini, saya yakin diagnosis ADHD dan isu-isu neurodiversity lain boleh dipertimbangkan untuk menjadi satu daripada kriteria penting dalam isu sekufu atau tidak sekufunya dua insan ini pada menunaikan hasrat mereka mengikat hubungan melalui sebuah perkahwinan. Wallahu a'lam.